ครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่วงเวลาข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันอีกครั้งหนึ่งในรายการเวลามสทนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมธีรพลศรีเวบัวรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมกับคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงแล้วก็เตรียมบทเพลงเพราะๆนะครับมาฝากผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้ครับวันศุกร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2555นะครับก็ย้ำคุณผู้ฟังอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่ารายการนี้นะครับคุณผู้ฟังไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องแต่อย่างไรกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็สามารถที่จะรับฟังรายการนี้ได้นะครับรวมถึงอีกหลายๆท่านนะครับที่อาจจะเกี่ยวดองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของมสทหรือว่าอดีตเคยเป็นนักศึกษาของมสทหรือว่าเป็นบัณฑิตของมสทที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับสามารถที่จะรับฟังติดตามรายการนี้ได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับอีกหลายๆคนที่กำลังจะตัดสินใจจะเกี่ยวดองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับไม่ต้องลังเลล่ำไรกันอีกแล้วนะครับลงสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลนะครับแหมสังคมในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหในยุคปัจจุบันเนี่ยเราแค่หยุดอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับไม่อ่านไม่ทำอะไรเลยเนี่ยความคิดมันหยุดอยู่ที่ความรู้มันหยุดอยู่ที่เนี่ยบางทีแทบจะตามโลกไม่ทันแล้วหรือว่าจะตามคนอื่นที่เขาหมั่นอ่านหนังสือหรือว่าเขาหมั่นท่องตำราเรียนหรือว่าหมั่นเรียนอยู่ตลอดเนี่ยไม่ทันจริงๆนะครับต้องหมั่นหาความรู้ไว้กับตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับมีรายงานหลายรายงานเขาบอกว่าโอ้โหคนไทยเอามาเฉลี่ยหารกันแล้วเนี่ยอ่านอะไรนะอ่านหนังสือไม่เกิน7ตัวหรือว่า7คำหรือ7บรรทัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับต้องหมั่นเอาใจใส่ในเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าบางทีแค่เราหยุดคิดหยุดทำเนี่ยเหมือนกับสมองมันหยุดอยู่กับที่แล้วมันก็จะไม่พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหยิบเรื่องนู้นเรื่องนี้มาอ่านนะครับมันสมองมันก็จะเหมือนกับว่าได้ทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับเวลามีปัญหาอะไรต่างๆมาปุ๊บมันก็จะพร้อมที่จะแก้ปัญหาได้แบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในการแก้ปัญหามันทำได้มากมายในแต่ละคนเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าช่วงเวลาเท่านั้นเองที่จะคิดแก้ปัญหาเร็วหรือช้าต่างหากนะครับถ้าเรามีการพัฒนาอยู่สมองพัฒนาสมองอยู่ตลอดด้วยความตั้งใจที่เราจะอ่านแล้วก็ศึกษาหาความรู้เยอะๆเนี่ยนะครับมันแก้ปัญหาได้รวดเร็วนะครับนี่ตรงนี้เองที่ต่างกันนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาก็คือเรื่องของเวลาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่กำลังจะตัดสินใจเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่าช้านะครับลงสมัครกันมาได้เลยตอนนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเนี่ยถึง11สาขาวิชาด้วยกันนะครับระเบียบการสมัครก็เอาไปศึกษาได้เนี่ยครับซื้อจำหน่ายอยู่ในราคา100บาทนะครับที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยซื้อได้นะครับร้าน 7-Eleven ทุกสาขาตลอด24ชั่วโมงมีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับศูนย์บริการการศึกษามสทประจำจังหวัดนะครับอยู่ในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดทุกจังหวัดมีเช่นเดียวกันนะครับหรือสะดวกที่ทำการมสทก็มาได้เลยนะครับทุกวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็วันและเวลาราชการนะครับมาตั้งแต่ 8:30 นแล้วก็ติดต่อได้จนถึงเวลา 16:30 นก็ได้นะครับทุกวันนะครับยกเว้นวันเสาร์ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเบอร์โทรศัพท์สอบถามเกี่ยวกับการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของมสทนะครับ025047788นะครับ025047788นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับเข้าไปดูได้ที่www.stou.ac.th นะครับ www.stou.ac.th นะครับผมให้เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะครับ025047788นะครับ025047788แหมช่วงนี้บางคนบอกว่าโอ้เรื่องของการเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จนะครับอาจจะไม่ติดไม่อะไรต่างๆนะครับไม่ต้องไปเสียใจนะครับมหาวิทยาลัยเอกชนหรือว่ามหาวิทยาลัยเปิดในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเป็นทางเลือกที่มีศักและสิทธิ์เนี่ยเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับก็ผมเคยถามน้องๆหลายๆคนเนี่ยซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยนะครับนักศึกษาใหม่ของมสทเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นซะเยอะนะครับเป็นวัยรุ่นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังจากที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีงานมีการทำแล้วแล้วก็มาศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมสทเพื่อที่จะเพิ่มวุฒิเพิ่มความรู้อะไรต่างๆมากขึ้นแต่เด็กยุคใหม่ๆเนี่ยเขาเหมือนกับตั้งใจที่จะทำงานด้วยนะครับทำงานในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นนี่แหละแล้วก็เลือกการเรียน ียนในระบบการศึกษาทางไกลควบคู่ไปด้วยถึงแม้ว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ไม่มากแต่ว่าการเรียนเนี่ยมันจะไปเพิ่มรายได้ของเขาเองในภายหลังจากเขามีคุณสมบัติมีคุณความรู้มีประกันชีวิตมีปริญญาตรีอะไรต่างๆรองรับแล้วก็ค่อยๆปรับขยับฐานะไปเรื่อยจะไม่ใช่เป็นการเรียนอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนนะครับอย่างเช่นเคยสัมภาษณ์นักศึกษามสทคนหนึ่งก็คือไพลินเนี่ยแหละครับไพลินเนี่ยเลือกที่จะตีเทนนิสเป็นหลักก่อนและเทนนิสเนี่ยไปตีตอนแก่ตีไม่ได้นะครับเขาเลือกที่จะตีเทนนิสอาชีพในช่วงสมัยวัยรุ่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ระบบการศึกษาทางไกลของมสทเนี่ยนะครับเป็นตัวที่จะเพิ่มความรู้ให้เขาเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มคุณความรู้วิชาอะไรต่างๆให้กับเขาในการที่ถ้าเผื่อว่าแผนแรกเขาพลาดก็คือว่าเทนนิสเขาอาจจะไปไม่ถึงระดับแต่เขาก็ยังมีความรู้ที่จะไปสมัครงานหรือว่าทำในด้านอื่นต่อไพลินก็เลยลงเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วยุคหลังๆเนี่ยนักศึกษาของมสทเป็นอย่างนี้เยอะเลือกที่จะทำงานก่อนนะครับแล้วก็เลือกเรียนแต่ไม่ใช่เรียนเป็นรองนะครับเรียนในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยครับที่จะใช้เพิ่มคุณภาวะความรู้อะไรต่างๆในภายหลังได้นะครับตรงนี้ก็เผื่อว่าท่านใดสนใจนะครับที่อาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการทำงานก่อนแล้วเรียนไปด้วยเนี่ยมสทมหาวิทยาลัยสุโขทัยพิรันเป็นทางเลือกได้อย่างดียิ่งทีเดียวนะครับเป็นทางเลือกได้อย่างดียิ่งทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เก็บมาฝากกันนะครับวันนี้วันที่18พฤษภาคมนะครับยังมีการประชุมใหญ่นะครับของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆอีก3มหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยของ4สภามหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับรวมถึงสภามหาวิทยาลัยของราชภัฏเทพสตรีนะครับเป็นสภามหาวิทยาลัยใหม่นะครับที่ขอเข้าสมัครมาร่วมในการที่จะประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจัดมาแล้ว3ครั้งด้วยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับยังดำเนินการประชุมสัมมนากันอยู่ที่โรงแรมโนโวเทลBangkok Impact ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับในครั้งนี้นะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับในโอกาสที่ปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีอายุครบรอบ20ปีนะครับก็รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับมีหัวข้อแล้วก็ประเด็นสำคัญต่างๆเนี่ยถึง5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยนะครับการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนะครับการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สภามหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นที่ประชุมสูงสุดของในแต่ละสถาบันการศึกษานี่แหละครับได้มาร่วมระดมความคิดเห็นกันนะครับทั้งนี้ก็ไม่ใช่แต่เรื่องอื่นใดนะครับเป็นเรื่องของการศึกษาล้วนๆนะครับที่จะเพิ่มพูนคุณความรู้หรือว่าหาช่องทางการศึกษาให้กับคนไทยทั้งประเทศหรือว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของตัวเองเนี่ยได้มีคุณภาพการศึกษาได้มากขึ้นนะครับรัฐบาลเองก็คงจะยิ้มออกได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแหมเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วใดไปนะครับแหมตอนนี้ต้องบอกว่าคุณภาพของการศึกษาเนี่ยเต็มที่นะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังทีเดียวนะครับการประชุมสัมมนาครั้งนี้เนี่ยมีทั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งเจ้าหน้าที่บริหารงานเนี่ยครับเข้าร่วมประชุมเนี่ยมากกว่า300คนด้วยกันนะครับก็อย่างที่เรียนได้ทราบว่าครั้งนี้แน่นอนนะครับเพื่อเรื่องของคุณภาพการศึกษาในประเทศไทยล้วนๆเลยนะครับล้วนๆเลยนะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเราลากันด้วยบทเพลงเพราะๆอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ